Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. 25 марттагы уктурууну баштайбыз. Кыргыз бийлиги издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов Бакуда экени аныкталганын билдирди, бирок муну кечиккен аракет катары баалагандар бар.
Кайсы факт ишенишсизди билбей калдык. Муну эми туура түшүндүрүп койсок калкка ишенимдүү болот эле да.
Жогазан инкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген 24 март окуясына быйыл 19 жыл болду.
Эл менен сүйлөшүп, дискуссия оюн билгенин ордунда кол салып иштеди.
Орусиядагы каргашадан кийин Кыргызстандын элчилиги Крокус Ситиде жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жогун тактоону улантууда. Дүйнөлүк базарда алтындын баасы кымбаттап, тарыхый максимумду жаңыртты. Бул темаларды алдыда кенен айтып беребиз, ошондой эле эже сиңдилер берүүсүн угасыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда концерттик залдагы куралдуу кол салуудан каза болгондордун саны 24 марттын кечиндеги маалыматы боюнча 137 жетти. Алардын 62 ким экени боюнча маалымат такталып аныкталды. Бул тууралуу өлкөнүн тергөө комитети билдирди. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарындагы Крокус Сити деп аталган борборго кеминде 4 куралчан адам кирип барып концерт көргөнү барган адамдарды аткылай баштаган. Тергөө комитети кылмыш жаза кодексинин террордук акт деген беренесинин негизинде иш козгоп териштирүү баштады. Орусияда кече 24 март аза күтүү күнү деп жарыяланып, каза болгондорду эскеришти. Каза тапкандардан тышкары дагы 150 адам жараат алган, алар ооруканада. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын, алардын 4 терактын катышуучусу экенин маалымдады. Ички иштер министрлиги кармалган 4 киши тең чет элдик экенин маалымдады, бирок кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган жок. Орус бийлигине жакын бир катар телеграм каналдар жана саясатчылар кармалгандар Тажикстандын жарандары же орус паспорту бар тажик улутундагы адамдар экенин жазып чыгышты. Москва 24 мартка карата расмий түрдө андай маалымат бере элек болчу. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 23 мартта билдирүү таратып, журналисттерди тажик жарандарынын Орусиядагы кол салууга тиешеси тууралуу маалымат боюнча жоопкерчиликтүүрөөк болууга чакырды. Ал эми бул өлкөнүн ички иштер министрлиги 23 марттагы билдирүүсүндө Москвада окуяга байланыштуу издөө жарыялангандар арасында 3 тажик жараны бар экени, жалпыга маалымдоо каражаттарында кабарланып жатканын, бирок алардын эч тиешеси жоктугун анткени, экөө азыр мекенинде экенин, ал эми үчүнчүсү ошол учурда Самара шаарында болгонун билдирди. 24 мартта тажик президенти Эмомали Рахмон Орусиянын президенти Владимир Путинге телефон чалып, көңүл айтты жана террорчулардын улуту, мекени, дини болбой турганын белгиледи. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги өз жарандарын зомбулук мамилеге туш болбош үчүн сыртка чыкпай кое турууга чакырды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуяда жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жогун тактап жатканын маалымдады. Аларда Орусиядагы тажикстандык мигранттар Москвадагы соңку окуядан кийин аларга карата ксенофобиялык мамиле күчөгөнүн, көбү көчөгө чыгуудан коркуп турганын айтып арызданып жатышканын 24 мартта Азаттыктын тажик кызматы билдирди. Алар алыскы чыгыш аймагындагы Амур облусунун Благовещенск шаарында мигранттар иштеткен кафе өрттөлгөнүн, Калуга шаарында Тажикстандын 3 жаранын белгисиз бирөөлөр көчөдөн сабап кетишкенин, бири ооруканага жаткырылганын, бир катар шаарларда кардарлар тажик улутундагы такси айдоочуларынын кызматынан баш тартып, буйрутма бергенден кийин тажикстандык экенин укканда өчүрүп коюп жатышканын айтып беришти. Тажикстандын Восей районунун тургуну 23 мартта Москвада анын эки бир тууганын жана уулун кармап кетишкенин, алар менен байланыша албай жатканын билдирди. Пенза шаарынан байланышка чыккан мигранттардын бири кайра Тажикстанга кайтууну көздөп жатканын айтып берди. Орусияда иштеген, үй бүлөсүн көчүрүп барып, бул өлкөнүн жарандыгын алып жашап жаткан тажикстандыктар 100 000 деп саналат. Бишкекте 24 март күнү ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Борбор калаадагы соода борборлорунун жана оюн зоок комплекстеринин администраторлору, ээлери жана жеке күзөт ишканаларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Жолугушууда жарандар көп эс алган жайларда кылмыштуулукту жана куралдуу зомбулук көрсөтүүнү алдын алуу маселеси талкууланды. Укук тартибин коргоо органдарынын кызматкерлери жакынкы чыгыштагы Москвадагы Крокус Сити Холлдун концерттик залындагы кандуу окуялар жана алардын кайгылуу кесепеттери тууралуу эскертишти. Сууда борборлорунда, мекемелерде жана уюмдарда кылмыштар менен зомбулук актыларын болтурбоо үчүн бир катар иш-чараларды аткаруу сунушталды. Башка жаңылыктардан Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден өлкөнүн өкмөтүн каржылоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Жалпы суммасы 1.2 триллион доллар турган мыйзам жакында АКШ Конгрессинде бекитилген. Документ федералдык мекемелерди 30 сентябрга финансылык жылдын соңуна чейин каржылоону камсыздайт. Муну менен шатдаун деп аталган, башкача айтканда мамлекеттик мекемелерди каржылоонун үзгүлтүккө учуроо коркунучу жоюлду. Мурдараак Конгресс чыгымдар жөнүндө бир нече жолу уактылуу мыйзамдарды алган. Алардын соңкусунун мөөнөтү 22 мартта аяктаган. Кол коюлган мыйзам менен өкүлдөр палатасы менен сенаттагы демократтардын жана республикачылардын ортосунда мунасат табылды. Ошол эле маалда төмөнкү палатадагы республикачылардын көпчүлүгү, башкысы мурдагы президент Дональд Трамптын оңчул тарапташтары аны колдогон эмес. Алар мамлекеттик чыгымдарды кыйла кыскартууга, ошол эле маалда чек араны коргоого кошумча каражат бөлүүгө чакырып келишет. Президент Байден мыйзамдын кабыл алынышын кубаттап, аны Америкалыктарга инвестиция, экономиканы жана улуттук коопсуздукту бекемдөө деп атады. Америка доошунун билдирүүсүндө Байден Конгрессте кармалып турган башка мыйзамдарды да кабыл алууга чакырды. Алардын ичинде Сенат кабыл алып, бирок бир катар республикачылардын позициясынан улам Өкүлдөр палатасынын доош берүүсүнө чыгарылбай жаткан Украинаны, Израилди жана Тайванды коргоого каражат бөлүү жөнүндө мыйзам долбоору да бар. Мыйзам долбоору апрелдин 2-чи декадасында гана каралышы мүмкүн. Ошол эле маалда республикачылар аталган маселе боюнча өзүнүн долбоорун иштеп жатканы кабарланган. Нигерияда кечээ 24 мартта 2 апта мурда уурдалган 300 жакын окуучу аман куткарылганын жергиликтүү бийлик билдирди. Өлкөнүн түндүк батышындагы Кадуна штатынын губернатору Уба Сани 287 окуучунун баары үйүнө кайтарылганын кабарлады. Бул операция ийгиликтүү ишке ашканы үчүн штат жетекчиси Нигериянын президенти Бола Тинубуга ыраазычылыгын билдирип, ал окуучулардын аман эсен куткарылышын камсыз кылып бергенин айтты жана эч кимге бир да цент төлөнбөгөнүн кошумчалады. Окуя 7 мартта алыскы Курига шаарында болгон. Балдарды мектепке сабакка даярданып жаткан учурда мотоцикл менен кирип барган ондогон киши уурдап кеткени кабарланган. Reuters агенттиги жазгандай, балдарды уурдаган куралчан кишилер алар үчүн жалпысынан 1 миллиард найр, бул болжол менен 620 миң доллар талап кылышкан. 20 күн ичинде акча бербесе баарын өлтүрөрүн айтып коркутушкан. Калкынын жарымынан көбү жакырчылыкта жашаган Нигерияда адамдарды уурдап акча талап кылуу көп катталат. Байкоочулар бул бизнестин бир түрүнө айланган кылмыш экенин, бирок кылмышкерлер көпчүлүк учурда жоопко тартылбай каларын айтып келишет. Ислам динине жамынган ар кандай куралчан радикал топтор фермерлерге, саякатчыларга, окуучуларга кол салышат. Кээде бүтүндөй бир кыштакты да талкалап кетишет.
Рахат Кеңешова айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында бар, дарыга азаттык чекит орг. Кыргыз бийлиги издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов Бакуда экени аныкталганын билдирди. Атайын кызматаны кармоо жана Кыргызстанга экстрадиция кылуу үчүн Азербайжандын тийиштүү органдарына кат жөнөттү. Бирок муну кечиккен аракет катары баалагандар бар. Ал тапта Бишкекте колго түшкөн азербайжандык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн Матраимов менен байланышы бар экени жана Кыргызстандын жетекчилигине кол салууну пландаганы тууралуу расмий кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 23 мартта маалымдагандай, трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 жараны колго түшкөн.
Ыкчам маалыматтар боюнча Азгаров криминалдык чөйрөдө селсаяк макамына ээ. Ал криминалдык чөйрөнү бекемдөө жана идеологиясын жайылтуу, ошондой эле өзүнүн макамын жогорулатуу максатында бүткүл постсоветтик мекендикте таасир эткен уюшкан кылмыштуу топторго каршы активдүү күрөшүү боюнча мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатына байланыштуу өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шериктери менен Кыргызстандын аймагына келген.
Деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Матраимов өзү же анын жакындары азырынча бул маалыматтарга комментарий бере элек. Азербайжандын маалымат каражаттары да Кыргызстандын расмий билдирүүсүнө таянган кабарларды таратышты. Экономист Эркин Абдразаков бул жагдайга күмөн менен карап турганын айтууда.
Кайсы факты ишенишибизди билбей калдык. Бул эл аралык деңгээлдеги баягы кылмыштуу топторду уюштуруп алып мамлекеттин башчыларына дагы өмүрүнө коркунуч туудура тургандай деп азыр күнөөлөп атышат. Канчалык чындык муну эми атайын кызматтар өздөрү бир официалдуу брифинг береби, ошондой бир туура түшүндүрүп койсо калкка. Тастыкталган материалдар менен күнөөлөрүн коюп, ошон жагын жакшылап жетекчилер, биринчи жетекчилер айтып өтсө ишенимдүү болот эле да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдуахап Нурбаев коррупцияга айыпталган жана аны мойнуна алган мурдагы бажычы жакын арада кармалышы мүмкүн деген ойдо.
Расмий маалымат чыккандан мен же кармайт кармалат ко болсо расмий маалымат беришпейт эле го. Мен анын дүйнөсү көп деп атпайбы, эми баягы Жээнбеков маалында да Дубайда башка жакта толтурган эмес деп айтышпады. Эгер кармалса мүмкүн дагы кошумча аны кылып ошол бюджетке кошумча акча төлөтүшү мүмкүн да.
Медиа серепчи Асел Сооронбаева журналисттердин коррупциянын бетин ачкан эмгеги кеч болсо да жемишин берип жатканын кубаттады. Бирок Матраимовду кармоо тууралуу аракеттер куру сөз болуп калып кетпейби деген тынчсыздануусун билдирди.
Анын жоопко тартылышын талап кылгандар журналисттер менен активисттер болгондо, ал эми бийлик өкүлдөрү жана саясатчылар колтукташ болуп эле келген болчу. Эми азыр биз аны кармаган жатабыз дегени дагы мындай көп суроолорду жаратып атат. Анткени кармагысы келген бийлик кармамак да.
2019 жылы Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен бирге жасаган «Бажыдагы миллиондор» деген иликтөөдө жемкорлукту ашкерелеген бир катар фактылар айтылган. Анда Матраимов Борбор Азияда көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадырды кантип калкалап турганын бети ачылган. Журналисттик иликтөөлөрдөн кийин жарандык коом өкүлдөрү бир канча жолу коррупцияга каршы реакция деген жүрүштөрдү өткөрүп, жемкорлорду жазалоону талап кылышкан. Бирок ошол кездеги бийлик дээрлик эч кандай чара көргөн эмес. 2021 жылы гана УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Январда Матраимовго издөө жарыяланган. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгүндө айып коюлган. Юрист Эмиль Жапакбаев Кыргызстандагы жемкорлукка каршы күрөштүн азыркы абалын оң баалайт.
Мындай аракеттер токтолбосуна биздин чоң үмүтүбүз бар.
Матраимовдун Бишкек менен Оштогу 80 миллион долларлык мүлкү конфискация болгонун Ташиев 27 январда Оштун Кара Суу районунда соодагерлер менен жолугушканда айткан. Аны менен байланышы бар ондогон мамлекеттик кызматкер иштен алынганын да кошумчалаган. Бул маалыматтардан кийин Жогорку кеңеште Матраимовго саналаш болгону айтылган айрым депутаттар мандатын тапшырган. Матраимовдун коррупциялык иштери тууралуу журналисттик иликтөөлөр жарыяланган маалда айрым саясатчылар, социалдык түйүндүн кээ бир колдонуучулары аны соопчулук иштерди көп жасаган меценатка теңеп, иликтөөчүлөрдү жана жарандык активисттерди каралаган билдирүүлөрдү таратышкан. Райымбек Матраимов 1997 жылдан тартып бажы тармагында эмгектенген. Кызматтан көтөрүлүп отуруп 2015-17 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. 2005 жылдын 24 мартындагы Жоогазын ынкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген окуяга быйыл 19 жыл болду. Ал күнү демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй-бүлөлүк системасына каршы чыгышкан. 4 марттан тарта Жалал Абад облусунда, 18 марттан Ош облусунда бийлик оппозиционерлердин колуна өткөн. 24 марттагы Бишкектеги ири демонстрация башаламандык менен коштолуп, Акаевдин бийлиги кулаган. 24 марттагы элдик толкундоолорго күбө болуп, окуялардын чордонунда турган саясатчы Ишенбай Кадырбеков менен маекти сунуштайбыз. Суроолорду Кубат Отурбаев узатат.
Ишенбай мырза, мына 24 март кирип келди. Деги эле сиз үчүн 24 март кандай күн?
Мен өзүм үчүн айта албайм, бирок биздин мамлекет үчүн бул өзгөчө күн болду. Эл өзүнүн нааразылыгын билдирип толкуду, анан кийин өз пикирин айтты дагы акыры жүрө отуруп жанагы бийлик алмашылды. Өзүмө келгенде ошо күнү мени 24-түндө жогорку кеңештин төрагасы катары шайлашты, шайлоо болуп өкүл палатасында мухашты шайлашты, төрага болуп убактылуу болсо дагы президенттик ыйгарым укугу аткарууга менин колума келип түшүп калды да, мындайча айтканда.
Анан элдин толкундоосу, мына элдин ошо өзүнүн талабын кое билүүсү, укуктары, мындайча айтканда ошол күнү тарыхта өзүнүн ордун тапты да, мына демократияга жол салган биринчи окуя болуп калды деп айтсак болот. Ошол талаптардын өтөөсүнө эмне себептен чыга албай калдык деген ойдосуз?
Негизи конституция дагы өзүнчө бузулуп, кыргыз элинин ата бабасынан калган жерлер жөн кугуш Кытайдыкка өтөт деген маселе көтөрүлүп, ошонун тегерегинде өкүл палатасына да, мыйзам чыгаруу палатасына да сөздөр көп болуп, буга эл дагы аралашып, айтор мындай элден бурун ушундан башталды да. Кийинки учурда акы окуясы болду, эл нааразычылыгын билдирди. Анан кийин парламентте депутаттык кол тийбестик болсо дагы Азимбек Бекназаровду камакка алышты, анын тегерегинен акылык элдер да көтөрүлдү. Ушундай нерселер мындай оорчундуулуп эле чыга берди да. Ошол эле кезде конституцияны одоно бузуп, конституциялык соттагы өзүнүн принципиалдыгын көрсөтпөй, Акаев үчүнчү срокко президентке шайланып калды. Андан кийин дагы төртүнчүгө барам деген умтулуп ушуга жол сала баштады да. Буга дагы мындай өзүнчө бир себеп болуп калды. Анан кийин дагы бир кичинекей болсо дагы элге таасир эткен нерсе болуп калды. Мыйзам чыгаруучу палатадагы өкүл палатасынын өзүнүн конституциянын негизинде 14 апрелде ыйгарым укугу бүтмөк. Жаңы шайланган жогорку кеңешке шайланган депутаттар мыйзамды, конституцияны тебелеп 22-нде жогорку кеңешке кирип алып туруп иштей башташты дагы эки палатаны жокко чыгарып койду. Бул дагы дуу этип элге тарап кетти. Бул эмне деген? Эл анайын биздин шайланган депутаттарыбыз аягына чейин иштей бүтүрө электе булар кирип кетишти деген маани болду. Мына ошентен бир гана сот укугу өзүнүн көрсөтө алды дагы. Мына биз жогорку сотко кайрылганда алар конституцияны колдоп, өкүл палатасындагы мыйзам чыгаруу палатасы өзүнүн аягына чейин иштей элек, 14 апрелге чейин иштеш керек деп туруп, тиги жаңы парламентти колго алып алган жаңы шайланган депутаттарды сыртка чыгарып койду. Мына ушундай кичинекей чоң себептер да болду. Элдер ала тоо аянтына чыгып атканда дагы эл менен сүйлөшүп, сыртка чыгып оюн билгендин ордунда жанагы кол салып ийишпеди го, жанагы ак кеп качан балдар менен алар арматурасы менен митингке чыккан элдерди кубалаганга, кол салганга чейин жетип калды да. Мындайча айтканда бийлик өзүнүн эл менен сүйлөшө албай, эл бийлиги да демократия деген эмне? Элдин бийлиги да жер болобу, конституция болобу, негизи баардык нерседе элдин колунда бийлик болуп тургандан кийин, президент дагы парламентте өкүл болуп тургандан кийин алар элди угуш керек да. Алар укпай күчкө салып камап, ар кандай себептер менен коркутуп үркүтүп башталды. Ар бир кыймылдар, саясий болотун кыймылдардын баардыгы элге жетип атты. Буга чоң себептер мына Азаттык радиостанциясы болду жана башкалар дагы, ар бир кыймылдын баары элге жетип атты да, эл толкуй баштады. Эл анан бул эмне болуп баратат, каякка баратабыз дегендей. Ошентип канчалык күч салганда ошончолук кыргыз элинин өзүнүн характери ушундай, кыдыры кайнап, анан кийин өзүнүн каяш айтып акырында аянтка чыгып өзүнүн оюн айтам деп элдер чогуло баштады. Ошондо дагы аянтка кол салбай, аянтка чыккандан кийин чыгып үнүн угуп эмне десе ошого макул болуп, аянтка чыкканда дагы бир сунуш кылган да, болду өкмөттү кетиргиң, коалициялык өкмөт кылалы, эми убада бергиң, төртүнчү срокко чыкпайсың, конституцияны өзгөртөлү деген конструктивдүү сунуш кылып атты. Аны да укпай коюшту да. Акаев 2-3 жолу макул болуп атты, алар менен Акаев менен сүйлөшүүлөр да жүрүп атты. Бирок тегерегинде бирлер эмне деп ал кишини айнытып эле эмне кыласың булар менен сүйлөшүп, эмне кереги бар, мынтебиз тигинтебиз деп ошолорго дагы алдыр тийди да тегерегинде кишилер.
Шемай мырза, анан ушу мына Аскар Акаев соттун чечими менен акталды да, ушул негизи Аскар Акаевдин орду кандай болуп калды, тарыхка кандай баасын бердиби же дагы береби алды да?
Азыркы акыркы кезде ушундай соттун чечими менен акталды деген маалыматтар бар, ушундай сөздөр болуп атат. Тарыхта Акаев мындайча айтканда мамлекетке чоң эле зыян келтирип койду, тилекке каршы ак окуясы болобу, үзүмгө угуш жери болобу, кытайга өтүп кеткени, башка нерселер болобу, конституция бузуп жанагы өзүнүн бийлигин узартып алганы болобу, баары бир мунун баарына тең баа беришетпи? Анан мамлекет талкаланды да, өзүң ойлоп көр, Төсөгетте жаңдан биз эгемендүү мамлекет болду деп атканда 6000ге чейин заводдор, фабрикалар бар эле, алардын баары талкаланды, элдер жумушсуз калып атты, мындайча айтканда айлыкталбай калып атты. Мунун баары ошону убакта болгон нерселер да, мындайча айтканда мамлекетибизди согуш жоготкондой эле мындай чачыранды болуп жоголуп кетпеди.
Мына ошо Аскар Акаевдин мындайча айтканда жеке басар бийлигине каршы эл чыкканда, ошол эркиндикти самап, адам укуктарын коргоп, ошол нерсени биз жоготуп алган жокпузбу? Ошол мындай элдин мүнөзүндөгү ошол касиетти дейбизби, же ошол артыкчылыкты дейбизби? Анткени Борбор Азиядагы биз эң эркин мамлекет катары, ошо сиз айткандай демократияны куруп аткан мамлекет катары таанылып келгенбиз, бирок азыркы учурда чектөөлөр болуп атпайбы? Ошол нерсени жоготуп алган жокпузбу деген сөз да.
Жок, жоготкон жок, жоготкон жокпуз. Мен юридикалык жактан алып келгенде азыркы бийликтин структурасындагы кандай болуш керек, конституцияны өзгөртүүдө дагы эл өзүнүн добушу менен референдумда кабыл алды. Демократия деп атканыбыз элдин бийлиги болуп атканан кийин элдин ой пикиринин негизинде бийликтин бутагы түзүлдү дагы ошол структура менен бүгүн иштеп атат.
Мындайча айтканда президенттик башкаруу ошол элдик референдум менен кирди деп атасыз да, э?
Формально бул бар тең процедурасын бар тең аткарылды. Эл биле алдыбы, түшүнө алдыбы, эмнеге алган ал башка сөз. Ал формально бар тең аткарылды.
Ошо президент өзү дагы айтты, митингдерди мындай чектешибиз керек, анткени элдин көбү бизди колдоп атат деп. Бул мындай тарыхтан алганда ушул мезгилдин бир бүктөмү катары карашыбыз керекпи, же биз эми ушундан ары ушундай өнүгүп мындай жол менен кетишибиз керекпи?
Менин оюмча ошо кыргыз элинен бир өзүнчө бир мүнөзү бар да, кылымдан бери келаткан мүнөзүбү, бирөө басымдык кылганда ошону жыктыра албайт дагы, бара бара анан кийин ал өзүнүн пружинадай кайра артка күчүн берип коюшу мүмкүн да. Бүгүнкү иштеп аткан бийликти эл колдоп аткандан кийин эл менен диалог кылып, жолугушуп, мына жанагы курултайда дагы элдин өкүлдөрү келип, алар өз сөздөрүн айтып кетти. Ушул жол менен кете берсе менин оюмча жакшы болот деген ой болуп атат. Тем более бүгүнкү күнү көпчүлүк колдоп аткандан кийин митинг болбосун, тигил болбосун деген нерседен артта болуш керек да. Диалог кылыш керек, аппарат чоң, кайсы жерде туура эмес маселелер болуп атса ошого жоопкерчилиги бар, укугу бар адамдарды жиберип сүйлөшкүлүңүз, сенин маселең боюнча көтөрүлүп атат. Энергетика болсо бар, сен эл нааразы болот, түшүндүрүп бериң, эмне үчүн ушундай болот, эмне үчүн өчүрүлө болот деп айтор. Демократия деген жанагы сиз жакшы айтып кеттиңиз, элдин бийлиги болуп аткандан кийин демократияда конституция жасалгандан кийин ошо эл менен диалог кылыш керек. Ошондо бул бийлик көпкө иштеп революция болуп төңкөрүлүш болбойт эле да.
Анан айрым жарандар соц сетте пикирин айтканы үчүн дагы, анан бул эркин жыйын курабыз деген үчүн да мындай кармалып камалып жатышат да. Мисалы Кемпироват иши боюнча же башка маселелер, мисалдар бар бир катар. Ушулар боюнча пикириңиз кандай сиздин?
Алардын баары тең юридикалык жактан соттун чечими менен кетип атат. Кызык да, ошо бийлик үстөмдүк кылып атат деп да айтайын десем, бирок соттун чечими менен камалып атпайбы? Демек бул жерден системанын ушундай иштеп кеткенине биз нааразы болушубуз керек деген ой бар да. А бирок нааразы болоюн десең, ал сот бийлиги бар, аткаруу бийлиги бар, парламент бар. Мындайча айтканда формальный жактан, мен саясатчы катары ушундай жооп беришимди айтам, формальный жактан бүт толук аткарылып келет.
24 март окуясынын негизги сабагы эмнеде болуп калыш керек?
Сабагы мындай, кийинкилер дагы Бакиевдерде сабак ала албай калбадыбы? Эл менен, өзгөчө биздин кыргыз эл менен акылдашып, угуп, үстөмдүк кылбай, колун толгобой эл менен чогуу болсоң, эл сени колдоп кетет. Эгерде үстөмдүк кылып, элди укпай, мен билгенимди кылам деп отурсаң, анда 24-тен кийин өзүңүз билесиңер, революция болуп кетти. Кийин дагы шайлоо убагында дагы бийлик үстөмдүк кылып, өзүнүн каалаган партияларын өткөрөм дегенде нааразылык өтүп кетти. Алак бир гана демократия дедиңби, элдин бийлиги деп аталдыңбы, башынан эле конституция жасалган, ошону аткарган аягына чейин. Аткарбасаң бийликке каршы эл өзүн кайсы айтпайт катуу.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев узаттым.
Оо
болууда Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Орусияда кече 24 мартта аза күтүү күнү жарыяланып, 2 күн мурда Москванын жакы бериндеги концерттик залдагы куралдуу кол салуудан каза болгондорду эскеришти. Соңку маалымат боюнча курман болгондор 130 ашты, алардын 3 балдар. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуяда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар бар же жогун тактоону улантууда. Ал арада Орусияда чет өлкөлүк жарандарды текшерүү күчөгөнү, Кыргызстандан учуп барган мигранттар тобу 2 күндөн бери аэропортто кармалып турганы кабарланууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Орусиянын тергөө комитети кылмыш жаза кодексинин террордук акт деген беренесинин негизинде иш козгоп териштирүү баштаганын билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын, алардын 4-ү терактын катышуучусу экенин, тийиштүү байланыштары бар Украинанын чек арасынан өтүп кетүүнү пландап жатышканын, баары Москвага жеткирилгенин маалымдады. Ички иштер министрлиги кармалган 4 киши тең чет элдиктер экенин билдирди, бирок кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган жок. Орус белгисине жакын бир катар телеграм каналдар жана саясатчылар кармалгандар Тажикстандын жарандары же орус паспорту бар тажик улутундагы адамдар экенин жазып чыгышты. Москва кармалгандардын Тажикстанга тиешеси бардыгы тууралуу расмий маалымат бере элек. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 23 мартта билдирүү таратып, журналисттерди тажик жарандарынын Орусиядагы кол салууга тиешеси тууралуу маалымат таратууда жоопкерчиликтүүрөөк болууга чакырды. Тажик тарап Тажикстандын жарандарынын тиешеси тууралуу жайылып жаткан фейк маалыматка Орусиянын бийлигинен эч кандай расмий тастыктама алган жок деп айтылды мекеменин маалыматында. Ал эми бул өлкөнүн ички иштер министрлиги 23 марттагы билдирүүсүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында Москвадагы окуяга байланыштуу издөө жарыялангандар арасында 3 тажик жараны бар экени кабарланып жатканын, бирок алардын эч тиешеси жоктугун, анткени экөө азыр мекенинде экенин, ал эми үчүнчүсү ошол учурда Самара шаарында болгонун билдирди. Каза болгондор же жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогу боюнча маалымат текшерилип жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 24 мартта билдирди. Окуя болгон күнү Крокус Сити Холлдо иштеген деген 2 кыз боюнча азырынча эч кандай кабар жок болууда. Элчилик алардын жакындары жана тийиштүү мекемелер менен байланышта иштеп жатканын маалымдады. Ал эми ошол жерде каза тапкан болушу ыктымал деген бир кыргызстандык жаран тирүү экени белгилүү болду. Бул окуядан кийин Москвада мигранттарды текшерүү күчөдү. 23 мартта Шереметьево аэропортуна учуп барганда кармалып кое берилбей жатканын айрымдары Азаттыкка айтып беришти. Аэропорттун ичинде бир бөлмөдө кармалып отурган ондогон кишинин кеминде 11 кыргызстандык экенин маалымдаган жаран телефондорун алып текшеришкенин айтууда.
Бизди мындай түрмөгө отургузгандай эле отургузуп салды ошол. Эчтеке сурасак эчтеке айткан жок. Сурасак жооп бербейт, киргизбей жатышат. Документтер бүт таза. Биринчи жолу келген, Москвага биринчи жолу келгендерди да киргизбей атышат.
Азаттык байланышкан дагы бир кыргызстандык Шереметьевада аларга кылмышкерге кылгандай мамиле жасап жатышканын билдирди. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарындагы Крокус Сити Холл деп аталган борборго адамдар пикник тобунун концертин көрүүгө барган. 6000 көрүүчү эсептелген бул ири жайда окуя болгон учурда айрым маалыматтар боюнча 4000 адам чогулган. Концертке даярдык көрүлүп жаткан учурда имаратка кеминде 4 куралчан адам кирип барып, аткылай баштаган видео социалдык түйүндөргө ошол замат тарай баштаган. Ал видеолордон адамдар залдан чыгып туш келди качып, жечпе калгандары ошол жерден өлтүрүлүп жатканын, көп өтпөй имаратты өрт каптай баштаганын көрүүгө болот. Орус президенти Владимир Путин дээрлик бир суткадан кийин видео кайрылуу менен чыгып, окуяны даярдалган жапырт адам өлтүрүү деп атады. Москвада жана башка аймактарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн, кылмышка шектүүлөрдүн айрымдары Украинаны көздөй баратканда кармалганын билдирди.
Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины.
Алар изин жашырууга аракет кылып Украина тарапты көздөй баратышкан. Баштапкы маалымат боюнча ал жакта аларга Украина жакта мамлекеттик чек арадан өтүү үчүн жол даярдалып коюлган.
Для перехода государственной границы.
Деди Путин, бирок чоо жайына токтолгон жок. Украинанын эч тиешеси жок экенин бул өлкөнүн расмий адамдары дароо билдиришкен. Путиндин кайрылуусунан кийин Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысынын реакциясы күтүлгөндөй эле болгонун белгилеп, ал канткенде күнөөнү Украинага оодарсам деп бир күн ойлонуп отурду деп айтты.
Кечээ Москвада болгон окуя үчүн жоопкерчиликти Путин да, калгандары да башкаларга ийип коюуга аракет кылып жатышканын Алар дайыма ошондой ыкманы колдонушат. Буга чейинки жарылуулар, атуулар мунун баары үчүн башкаларды айыпташкан.
Деди Зеленский. Куралдуу кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ алганы тууралуу билдирүүлөр пайда болду. Бул топко байланышы бар экени айтылып жүргөн АМАК деп аталган маалымат агенттиги 24 мартка караган түнү тараткан видеодон колуна бычак жана автомат алган, бети даана көрсөтүлбөгөн, үнү өзгөртүлгөн 3 киши алдынан чыккан адамдарды өлтүрүп жатканын көрүүгө болот. Жалпысынан мындай видеолордон 4-ө жарыяланды. Алар боюнча расмий маалымат же комментарий бериле элек. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Дүйнөлүк базарда алтындын баасы кымбаттап, тарыхый максимумун жаңыртты. Бул өзү өндүргөн алтынын сатып жаткан Кыргызстан үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Өлкөдө өндүрүлгөн алтынды негизинен улуттук банк сатып алып, чет жакка экспорттоп келген. Башкы каржы мекемеси ошол эле малда алтындын көбүн резервинде сактоого аракет кылат. Алтындын кымбатташы менен саясат өзгөрбөйбү? Аны кампада сактаган жакшыбы же сатып пайдасын көрүш керекпи? Эрнист Нурматов ушул суроого жооп издеди.
5-6 март күндөрү алтындын баасы $2150 ашып рекорд жаратса, 21-22 март күндөрү ал $2200 жогорулап, кайрадан тарыхый көрсөткүчкө жетти. АКШдагы COMEX Нью-Йорк биржасында алтындын 1 унциянын аркы азыр ушунун тегерегинде кармалып турат. Блумберг басылмасы бул олку солкулук рыноктун катышуучуларын дүрбөлөңгө салганын жазып, баанын көтөрүлүшү соңку 5-6 аптадан бери уланып жатканын билдирди. Pepperstone брокерди компаниясынын изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Крис Уэстон финансылык басылмага берген интервьюусунда жагдайды мындайча комментарийледи.
Кечээ биз күбө болгон нерселер алтын алып саткандарга кайрадан жашыл жарык берди. Алар биз байкап келаткан инфляцияга туруштук бере турганын, эмгек рыногундагы кырдаал аларга кедергисин тийгизбей турганын көрсөттү,
деди эксперт басылмага. Блумберг муну менен кошо алтындын баасы кескин өскөндөн улам дүйнөлүк банктар, анын ичинде Кытайдын борбордук банкы рынокто алтынды көбүрөөк сатып ала баштаганын белгиледи. Басылма ошондой эле өзгөчө кытайлык керектөөчүлөр да алтын куймалардын, алтын тыйындардын жана зер буюмдардын запасын топтой баштаганын маалымдады.
Баалуу металл соңку бир нече айдан бери $2000 чектен жогору соодаланып жатат. Рынок мындай чекке биринчи ирет пандемия курчуп турган 2020 жыл гана жеткен болчу. Кадимки акцияларга берилчү үстөк пайыз сыяктуу төлөмдөрдүн жоктугуна карабай, алтынга суроо талап өтө жогору болуп жатканы таң калыштуу,
деп жазат Bloomberg медиасы. Кыргызстандын бийлиги канадалык Sentara Gold Inc. компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кум төргөнүнө 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери анын алтынын дүйнөлүк биржалык баанын чегинде улуттук банк сатып алып келет жана өз муктаждыктарына жараша чет элдик рынокко чыгарууда. 2024 жылдын башынан бери Кыргызстан чет жака канча алтын сатканы белгисиз. Улуттук статистика комитети 2023 жылдын жыйынтыгын жарыялаган баяндамасында Бишкек былтыркы жылы чет өлкөлөргө 20 тонна 213 килограмм алтын сатканын баяндаган. Мунун аркы $1,284,000,000 болду. Алтындын көбү Швейцарияга кеткен. Мындан сырткары Бириккен Араб Эмираттарына, Кытайга жана Түркияга сатылган. Кыргызстанда алтын өндүргөн компанияларда өз продуктусун Кыргыз алтын компаниясы аркылуу байытып, андан ары өзү сатып турат. Бирок былтыркы экспорттун көбүн улуттук банк чыгарганы мурдараак белгилүү болгон. Мекеменин төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев бир аз алдын Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда буларды билдирген.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, министрлер кабинети менен улуттук банк өлкөдө өндүрүлгөн алтынды биринчи сатып алуу артыкчылыгына ээ. Ошол эле маалда улуттук банк алтынды сатып эле албай, кайра эл аралык базарда дүйнөлүк баа менен сатыкка да чыгара алат. 2023 жылы биз тышкы рынокто 17 тонна 65 килограмм алтынды $1,088,000,000 сатканбыз. Андан түшкөн каражат улуттук банктын эсебине жана биздин эл аралык резервдерибизге түшкөн,
деген Кубанычбек Бөкөнтаев. 2024 жылдын январь айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын улуттук банкынын эл аралык резервдери $3,313,000,000 түзгөн. Резерв негизинен алтын түрүндө сакталат, калганы кубаттуу өлкөлөрдүн валютасына айлантылып кармалат. Улуттук банк Кыргызстанда чет элдик валюталардын курсу кескин өзгөрүп кетсе, резервдеги каражатын рынокко сатып турат. Февральдагы эсепте мекеменин активиндеги алтындын көлөмү 49,98 тоннаны түзгөн. Кантсе да соңку 1-2 жылдан бери кум төрдөн өндүрүлгөн алтын көбөйүп, улуттук банктын компасында алтын чогула баштаганы, аны сатып, мамлекеттик муктаждык үчүн иштетүүнү чакыргандар чыккан. Экономист Мейманбек Абдылдаев алтындын бир бөлүгүн сактап, бир бөлүгүн экономикага салууну жактайт.
Не, барын эмес. Зачем? Алтынды турганы жакшы. Бизди ким мисал үчүн? Бизл үчүн 20 тонна турса деле болот. Калганын эме реально колдонуп жана гарантия коюп алтынды машина куруучу заводторду куруп. Ошондойлорго гарант болгон жакшы болсо да, анан мамлекеттин күчү менен калыптандырса болот. Темир жолду кандай кылып сандай болушту договорлор, аны Кыргызстан тарап канча кылат экен, Кытай карыз берип экен кайра, да ошого салса болот. Андан мисалы үчүн 200 миллион түшөт деп атпайбы?
Мурдараак улуттук банк эл аралык алтын жана валюталык резерв өлкөнүн улуттук коопсуздугунун жана макроэкономикалык туруктуулугунун маанилүү элементи экенин белгилеп, резервдин көптүгү экономиканы дестабилдештирүүгө жол бербей турганын жана чет элдик түрдүү таасирлерди алдын алууга мүмкүндүк берээрин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты, мурдараак кумтөрдүн алтыны боюнча парламенттик комиссияны жетектеген Арсланбек Малиев бул жөнүндө мындай пикирин билдирди.
Чукул учурда сатып пайдаланыш керек чукул учурдачы. Ошо менен бирге ошол алтынды биздер гана сактабай, башка банктарда сактап, ошолордон кредит алып, анан кредитти иштетсе, алтын дагы бизде калат, кредитти төлөп беребиз мезгили менен. Ошо менен алтынды сактап калабыз деген сөз да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, Кыргызстан чет жака 2018 жылы 16,4 тонна, 2019 жылы 18,7 тонна, 2020 жылы 17,6 тонна, 2021 жылы 24,8 тонна алтын экспорттогон. 2022 жылы Бишкек сыртка болгону 290 килограмм алтын сатылганы баяндалат. 2023 жылкы 20 тоннадан ашкан экспорттук көрсөткүч мындан 69-70 эсеге көптүк кылып жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан 25 марттагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Телефонду көп тиктеп, социалдык түйүндөрдөн чыкпай, гаджеттерди ашыкча колдонуу чүрпөлөргө дагы кедергисин тийгизүүдө. Кесепетинде бөбөктөрдүн тили кеш чыгып, менталдык жактан өнүгүүсү кечеңдеп жатканын адистер эскертишет. Эже сиңдилер берүүсүндө санарип көз карандылык көйгөйү ортого салынат.
Санарип көз карандылык дегенди буга чейин уккансызбы? Бул азыркы коомдо кичинесинен тартып чоңуна чейин тиешелүү көйгөй. Тактап айтканда телефонду тиктеп, социалдык түйүндөрдөн чыкпай же болбосо гаджеттерди ашыкча колдонуу бул чүрпөлөргө кедергисин тийгизүүдө. Кесепетинде бөбөктөрдүн тили кеш чыгып, же болбосо менталдык өнүгүүсү дагы кечеңдеп жатат дешет адистер. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз санарип көз карандылык жана ошондой эле интернетке көз карандылык тууралуу көйгөйдү талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана ошондой эле кесиптешим Айперик Аныжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Бүгүн биздин студиябызда конокторубуз бар. Аларды тааныштырып өтсөк, Монтессори мугалими Жанар Тургунбекова, үч баланын энеси блогер Айдана Асанбекова жана психолог Малаке Кыдыралы. Көпчүлүк үчүн көйгөйгө айланып бара жаткан адаттын кесепети жана терс таасирлери тууралуу ошолорду айтып берүү үчүн келгениңиздерге чоң рахмат. Азыр болсо алгач эле талкуубузду ушул Айдана сизден баштай эле. Ушул кызыңыздын кеч сүйлөп баштаганын кантип байкап калдыңыз? Алгачкы белгилери жана сиздин алгачкы кадамдар тууралуу айтып берсеңиз.
Алгачкы белгилери бул 2 жашында, 2 жашка чейин байкаган эмесмин, 2 жашына чейин бул эми жана бала өсүп келатат, же болбосо өзүнүн характери деген ушундай эле көз караш менен жүргөнбүз. Анан 2 жашында байкадым, кызым атын чакырсаң карабайт да. Анан изилдеп баштадым, эмнеге мындай, эми жана орусча биз азыр айтабыз го, отстает депчи, бала өзүнүн эмесинен, нормасынан калып атканын билдим да. Анткени 2 жашында деген бала уже жок дегенде апа ата бир жейм дегендерди айтып калыш керек да. Менин кызымда жок болду, анан кийин корко баштадым. коркуп, анан бир эки невропатологко бардык, ЭЭГ өттүк. Ошондо мен азыркы кезде жиним келген нерсе бул ошол эки невропатологтун жанагы ЭЭГ-ден чыккан эмени көрсөткөчтү билбегенинчи. Азыркы учурда башка невропатологторго алып барып көрсөткөндө мына могу жеринде турат деп ошол кагазды көрсөтүшөт да. Мына могу жеринде силерде уже задержка бар болчу деп. Ал эки невропатолог болсо бизге 3 жашка чейин күтөбүз деген. 3 жашка чейин күтөбүз, 3 жашка чейин бул норма, азыркы балдар кеч жетилет депчи. Анан эми врачтын сөзүнө ишенет экенсиң, ошойдон жүрө беребиз. Кызым бир калп айтпасам 5-6 айынан баштап мультфильм көрчү. Телефон көбүрөөк берчүмүн. Төрөлгөн кызым төрөгөндөн кийин депрессияга, өзүм депрессияга түшүп кетип, анан жана азыркы учурда биз аялдар эметебиз го, жакшы көрөбүз го, жана саморазвитие депчи, ошо өзүңдү изилдеп, ар түрдүү курстарга окуп иштеп баштадым. Кызым көбүнчө ошо сиңдим менен, кайынсиңдим менен калчу, анан алар деле көбүрөөк мультфильм берчи, өзүм деле жана үйдө бат-баттан оокатка жетишейин, там тамак жасаш керек, аны муну кылыш керек деп эле балага мультфильм коюп койсун, өзүң жумуштарын кыласың, анан кийин өзүң физически дагы морально да чарчап каласың, анан кийин кайра өзүң телефондо отурасың. Ушундай сыяктуу көрүнүштөр көп болгон да азыр эстесемчи. 3 жашында мен баламды төрөдүм. Анан ошондо уже колумда эмчекте балам менен чуркап баштадым да. Колумда балам, бул жакта кызым. 3 жашта мен уже аутист деп ойлогом кызымды.
Бул жакта ушу жакын туугандардын айткандары себеп болдубу ушинтип ойлогонго, же болбосо же дарыгерлердин кандайдыр бир кыйытып айткандары түрткү болдубу? Эмне үчүн сиз ошондой ичиңизден ошондой ой пайда болду да?
Кызым получается 3 жашында уже сүйлөбөйт, анан изилденип баштадым да, интернетте казып баштадым, эмне бул, кандай депчи. Анан интернетте бүт эле ошо мисалы сүйлөгөн сөздү карабаганда аутист деп эметилет экен да аутист. Анда ал мындай диагноздор бар экенин мен таптакыр билчү эмесмин, то есть уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Бир мага бир эме болду да, мындайча айтканда жаңылык болду. Анан ошо врачтарга чуркап баштадык, чуркап баштаганда көрсө кызым негизи төрөлгөндө уже патология менен төрөлгөн экен. Мындайча айтканда баш мээсинин 30% иштебейт.
Жанарайым, айтсаңыз, сиз мектепке чейинки курактагы балдар менен иштешет экенсиз. Негизи мугалимдер мына аз сүйлөгөн балдар менен же тили чыкпаган балдар менен анчалык деле иштешкиси келбейт. Балким сизге ата энелердин кайрылган учурлары болот, кандай кыйынчылыктарга туш болушат, ушундай санарип көз карандыкка кабылып тили кеч чыккан балдардын ата энелери сизге кайрылгандар учурлар?
Азыркы убакта балдардын сүйлөбөй калганы, тили кеч чыгып жана сөз өнөрчүлүгү кеч өнүгүп жаткандыгы чоң бир проблема болуп келатат. Бул биздин коомдун бир чоң көйгөйү болуп келатат. Андай ата энелер көп келишет. Бирок кандай десем, бул балдар менен бул балдардын мындай болуп калышынын бир канча себеби бар да. Биринчи себеп ата эненин өзүнөн. Ата эне деген азыркы заманбап ата энелердин баары өздөрү телефондо отурушат. Анан балдар менен сүйлөшүп, бөлүшүп, мындай коурашып отурушпайт да. Бала менен эч кандай мындай байланыш түзгөнгө аракет кылышпайт. Төрөлгөндөн кийин дагы балдар менен 5 айлык балабы, 6 айлык балабы, аны менен сүйлөшүп, баарлашып, тамак бышырып атканда, бул эт, этти туурап атам, этти азыр казанга салып кууруйм, бул деген сабиз, бул деген пияз деп сүйлөшө берсе, баланын да сөз байлыгы көбөйүп, сөз чеберчилиги дагы өнүгүп, жакшы өсөт да, жакшы өнүгөт бала деген да.
Сиздин айткан жообуңузга карата менде суроо айдан айымга болуп жатат да. Негизи эле айымдар канчалык ошо биринчи төрөткө чейин даярданбасын, бала төрөлгөндөн кийин баары бир баардыгы башкача болот э, балким силер деле кошулатырсыз. Анан биринчи бала төрөлгөндөн кийин экинчиси уда төрөлүп кала турган болсо дагы айымга аябай чоң күч болуп калат, кайсы бирине жетишерин деле билбейт, үй тиричилиги бар дегендей, кайын журту менен жашаса, адамдар көп болсо андан да оор болот дегендей.
ушул жерде айдан айым ошо сиздин тажрыйбаңыз, өзүңүз айтып калдыңыз, ошо биринчи кызыңызды эми биринчи баладан айне да үйрөнөт да бала багуунучу. Анан аркаңды карап ошо ойлойсуң го, эй, бул жерин туура эмес кылып алыптырмын, мында мындай кылсам болмок экен депчи. Ушундай учурлар болсо керек.
Өзгөчө кызым, экинчи кыз, андан улуусу бар. То есть ал кызым мындайча айтканда абсолютно нормальный бала да, мектепке барат, азыр экинчи класста окуйт. Ал эми экинчи кызым болсо ушундай болгондун себеби ушул биринчиден мен билген эмес патология менен төрөлгөнүн. Жакында эле логопед дефектологду окуп бүттүм, ал жакта айтылат. Мисалы азыркы учурда ушундай кичинекей көп билинбеген патология менен төрөлгөн балдар аябай көп да. Бала өсүп келатат, мисалы кандай десем, эмеп атат, отурат, көрөт, угат, бул бала нормальный экен деп эле биз көп көңүл бурбайбыз да. Анан ошондой балдарга мультфильмди берген кезде бала мындайча айтканда терс жакка кетет да, мындайча айтканда сүйлөбөй калат. Биз азыр айтып аткан ошол ЗПР, ЗПМР, РАС, аутизм, булардын азыр түрлөрү көбөйүп кетпедиби? Аябай көп. Анан ошол жака ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бир жашка чейин, бир жаш эмес, даже эки жашка чейин бала менен эки эсе көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек. Анан эки эсе окутканга аракет кылыш керек. Орусча заниматься дейбиз го, биз ошо окутканга аракет кылышыбыз керек.
Ошондо сиз азыр өзүңүздүн кызыңызды өзүңүз
азыр өзүм АБ терапиясында окудум, логопед дефектологду да окудум. Анткени башка центрлерге алып барганда мындайча айтканда акча аябагандай көп кетет.
Адистер да тартыш болсо керек.
Адистер тартыш, анан эң мени жиндеткен нерсеси бул адистердин баары орус тилинде, кыргыз тилинде жок. Кыргыз тилинде жок. Мен ошо окуганым себеби кызымды кыргыз тилинде сүйлөткүм келди да. Анткени мен улуу кызым ошо орус садикте бүтүп орус класска барган үчүн улуу кызым кыргыз тилин азыр билбейт. Ошону уже көйгөй көрдүм да менчи. Анан азыркы кызым менен бир жаш, эки жашка чыга элек уулум бар, экөөнү кыргыз тилинде аракет кылып атам сүйлөткөнгө. Анан азыр мисалы мен 4.5 жаштагы кызым менен 2 жашка чыга элек баламдын айырмасы төө менен бейдей да. Мындайча айтканда балам сөздү түшүнөт, уже сүйлөгөнгө аракет кылат, эки сөздү мындай эме менен тыбыш болсо дагы кошуп сүйлөгөнгө аракет кылат. Кызымда андай эмелер жок да. Анткени биз ошол убакты өткөзүп алдык. Именно жаңы төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин баланын кызыгуусу болот экен да, бул дүйнө менен сүйлөшкөнү, бул дүйнөнү изилдегени. Анан биз именно ошол кызыгуусу бар кезде биз алабыз дагы телефонду берип коебуз. Же болбосо азыр көп эле айтат, телевизор коюп коебуз, ал бала ойногончо телевизорду угуп ойной берет, телевизор көрбөйт деле дейт да. Бирок анын баары бала ойноп атат, бирок бул жакта ата энесин укпайт, чоң ата чоң апасын укпайт, бир туугандарын укпайт, же болбосо өзүнүн досторун укпайт. Фоновый режимде телевизор, мультфильм, жанагы эле ошол эле папалям, ошол эле ар түрдүү орусча ырлар, мисалы мультфильмдер, ошонун үнү менен болду, бул бала ойной берет, мээсинде ошол эле мультфильм, а сырттан сүйлөшкөн, баарлашкан эме жок да. Анан бул жерде жана сиз өзүңүз деле айттыңыз, удагыда төрөлгөндөрдө деле азыр көйгөй. Мурда мисалы биздин убакка чейин деле апалар удагыда төрөп келишкен, бирок мындай көйгөй мынчалык деңгээлде эмес болчу да. Азыркы учурда аябай чоң кадай кетирген биздин чоң ата чоң апаларыбыз деле, алардын деле колунан телефон түшпөйт, алар деле эме эле неберелери менен ойнобойт, баарлашпайт. Мурда чоң ата чоң апалар тойлорго балдарын жетелеп жүрчү, азыр мен карабайм, мен уже багып өстүргөм, мага жетет деген
көз карандылык деген бул баарына тийиштүү болуп
атат да, баардыгы. Анткени азыр мисалы өзүбүз эле үй бүлөбүздү алганда баарыбыз орусча айтканда поголовно телефондо отурабыз, телевизор деле көйгүзүп коебуз, мультфильм көйгүзүп коебуз. Бирок азыркы учурда мен уже кызым менен окуп өзүм деле окуп баштагандан бери телевизор, телефон дегенди толук жоюп элекмин, бирок 100 эсе кыскарттым да. Бир күндө ашып кетсе менин балдарым бир 1.5 саат эң көп көрдү дегенде, мага керектүү бир убак болсо 1 саат көрүшөт, андан көп уже көргөнгө бербейм да. Дайыма өчүр, телевизор көйгүзсө деле мультфильмди өчүр. Уже улуу кызым, мама мен көрөйүнчү дейт да, жок, өчүр мультфильмди, барып сабагыңды оку депчи.
Атайын берүү үчүн биз мамлекеттик логопедтик борборго барып келгенбиз. Ошол жакта балдардын дагы саны көп экен. Алардын көйгөйлөрү тууралуу тартылган сюжетке көңүлүбүздү буруп, андан кийин талкуулаштык.
Давай сделаем лошадку. Нет, посмотри, как я делаю. Открываем рот, улыбаемся.
Бул сүйлөө жөндөмү бузулган балдарга ылайыкталган балабакча тили кеч чыгып жаткан балдар менен иштешип, тууштарды туура айтканды үйрөтүшөт.
Күзгүн астында алдында анткени балдар бизди карайт. Логопедди биз да өзүбүз көрүнөбүз, бала бизди көрүп туруп өзү кайталайт да. Монтип бала менен кылсаңыздар, өзү эмне кылып атканын билбейт. Күзгүн астында бала өзү эмне кылып атат, логопед эмне кылып атканын көрөт.
Дейт логопед Назира Абубакирова. Сүйлөө жөндөмү кеч өнүгүп жаткан балдарга ылайыкташкан балабакчалар мурдатан эле иштеп келген. Бирок соңку мезгилде уюлдук телефон, планшет баштаган гаджеттердин жайылышы менен мындай балабакчага кайрылгандардын саны арбыган.
Она по-английски все время выкрикивала слова там hello.
Бизге келген балдардын ичинен бирөөсү англис тилиндеги сөздөрдү эле айтчу. Hello деген сымал сөздөрдү айтып, кыргызча же орус тилиндеги сүйлөм түзалчу эмес. Менимче мындай бала мультфильмдерди тынымсыз көрчү. Анткени англис тилиндеги айрым сөздөрдү гана айтып сүйлөй алчу эмес. Андай балдар эч нерсеге кызыгышпайт. Оюн зоокуда кызыгуусу жоголот. Окуу жылдын башында бизге өтө эле оор болот, анткени балдардын баары эле биз менен ойноо үчүн ордунан тура беришпейт.
Потому что не все дети даже вставали играть вместе с нами.
Дейт тарбиячы Наталья Якушина. Тарбиячылардын айтымында телефон же башка гаджеттерди көп колдонгон бөбөктүн физикалык жактан дагы өнүгүшү кечеңдей баштайт.
Наши дети, они особенные.
Бизге өзгөчө балдар келгендиктен алардын кыймыл координациясын оңдош керек. Анткени алар физикалык жактан алсызыраак. Балдардын организмин чыңдап, алар тең салмакты жакшы сактап, кыймыл координациясын турукташтырып, өнүктүрүү максатында биз түрдүү көнүгүүлөрдү жасаттырып турабыз.
Общая укреплена и развита.
Дейт тарбиячы Гүлнара Тилабаева. Учурда сөз сүйлөө жөндөмү бузулган балдар үчүн бул балабакчада 168 бала тарбияланат. Чүрпөлөрдү 3.5 жашынан тарта кабыл алышат. Такыр сүйлөбөй келген балдар менен иштешишет. Жылыштар жарым жылдан кийин гана сезиле баштайт дешет адистер.
Телефондун дагы салымы бар деп ойлойм. Анткени бизге жаңы келгенде балдарды кабыл алып атканда көрөбүз да, атене входко жеткенче баягы эмеге чейин келгенче телефон менен келет бала. Анан телефонго эмеге киргенден кийин колунан алып койгондо, биринчи күнү мисалы баланы алып келгенде да, анан баланын эмеси истерикасы башталат да, кыйкырат, ыйлайт. Колунан алып алгандан кийинчи резко айтпай дебей туруп аябай көндүрүп коюшат да баланы. Ал бала телефонду карай бергенде өнүкпөйт, сөз байлыгы өнүкпөйт. Кээ бир атаэне ойлойт, ошол телефонду көрүп ошондон үйрөнүп атат баарын деп. Бул мындай туура эмес маалымат дейм да. Бала ошолдун ичине кирип кетет, изолированный болуп калат да. Сөз байлыгы абдан кедей болот, башка балдар менен маектешип мындай маек курганды да билбей калат. Андай ойногонду да, кантип ойнош керек, мындай оффлайн жашоодо ошону өзүн алып жүргөндү билбей калат.
Дейт Бишкек шаарынын номер 117 сөз сүйлөө жөндөмдүүлүгү бузулган балдар үчүн бала бакчасынын директору Сезим Асанбекова. Бишкекте сүйлөө жөндөмү бузулган балдар үчүн 12 мамлекеттик бала бакча бар. Баары тең орус тилинде.
Негизи эле ата-энелер балдарына телефонду бергенден кийин өзүлөрү деле ошо санариптик көз карандылыкка байланып калып эле байкашпайт да. Анан психолог катары сиз жакшы билсеңиз керек да, негизи эле телефонго көп отурган бала менен телефонго кирбеген баланын жүрүм турумундагы айырмалар кандай болот?
Жакшы тема. Биринчи айфондор, биринчи смартфондор мен туура эстесем 2009-2010 жылы чыгып баштады. Ошондон баштап бул тема боюнча изилдөөлөр башталган да дүйнөдө, өзгөчө Америкада, Европада. Бул деген тилдин кеч чыккан таасири бар, вниманияны бузат дегенчи. То есть экранга көнүп калган бала уже китепке, башка нерселерге уже көңүл бурганы кыйын. Потому что экран ар дайым кыймылдайт, китеп кыймылдабайт. Анан келгенде туугандар дайыма байкагам да, что кээ бирки балдар кечке эле планшетте отурушат. Эртеден кечкеге чейин эле планшетти берип коюшат кээ бирки туугандар. Анан айткам, мына мондай макалалар чыкты, даже орусчага которуп блок кылып жазып берген аларгачы. Карап койгула, көп телефон экранды чектегиле дегенде деле эч кандай таасир болгон жок. Көбүнчө эле айткандарыбыз таасир болбойт 90%
элге. Мисал менен айта турган болсок, мен жеке тажрыйбама таянып айтайын. Мисалы үчүн мен өзүм балдарыман деле байкайм да, бир аз эле телефондогу убактысы созулуп бара турган болсо ачуусу тез келет, бир нерсе айтсаң жактырбайт. Мындай ушундай мисалдар менен айтып берсеңиз, мектеп окуучуларына чейинкилерин деле алсак, эң көп колдонгон ошол мектепке чейинки балдар болотпайбы? Мектепке барган балдар дагы кичине сабак менен алаксыйт дегендейчи. Үйдө отурган бала бакчага барбагандар бизде аябай көп да Кыргызстанда. Алардыкы ошол санариптик көз карандылыкка баары эле байланып жатат.
Наргиза, эгер бала бир жашындан уже мектепке барганга чейин уже 5 жыл боюнча токтобой көрсө, уже мектепке барганда бул уже эме эмес, жакшы окуй албайт көбүнчө. Ошо балдардан мен туугандарга айткан, туугандарды айткандан кийин мен бүтүрүп уже университетти бүтүрүп Кыргызстанга келгенде эме байкадым. Балдарда тил аябай кеч чыкты. Сабактар да дагы эле жаман. То есть отуруп үй тапшырманы 2 саатта кыла алышпайт.
Тамакка табити да жоголот деп коет. Ошо да чынбы?
Ооба, чын эле. Анын изилдөөлөр бар. То есть эң негизги кыскача айтсак, бул деген вниманияны бузат. Экранга көнгөн бала уже китепке көңүл бурганы кыйын. Эң негизги академический эмеде бузулат баланыкы. Оңолобу, оңолбойбу бул дагы билбейбиз точно биз. Экинчиси Джин Твенге деген изилдөөчү бар, социальный психолог, Америкада аябай известный, бул темаларды изилдейт. Экинчи эме деп айтат, смартфондор чыккандан баштап балдарда эме чоңоюу именно кечигип баштады деп айтат да. То есть мисалы мурда 10 жаштагы бала муну кыла алчу, азыркы 10 жаштагы бала муну кыла албайт. То есть уже развитиеде кечигип баштады да. Муну эме деп ментальный развитие эмес, а именно кандай десем зрелость да.
Бала деген төрөлгөндөн баштап басышы керек, эмгектеши керек, андан кийин чоңоюп баштаганда бирдемеге чыгыш керек, бак дарактарга чыгыш керек. Кыймал аракети жанагы орусча айтканда межполушарная взаимосвязь дейт, эки шардын байланышы да мээдеги. Баланын булчуңу иштегенде гана мээси иштейт. Мээси өнүгөт, ой жүгүртүүсү өнүгөт да. Анан биз деген чындыгында жана санариптемеде отпайбызбы, ошолорду берип коюп биз баланы деген мынтип байлап койгондой болуп атабыз да.
Дейт Монтессори мугалими Жанар Тургунбекова. Айдан айым, ошо кийинки суроом сизге болсун. Негизи эле сиз башында ошо түрдүү дарыгерлерге көрсөтүп жүрдүңүз. Анан кайсы убакта ушул көйгөйдү өз колуңузга алып, мен өзүм үйрөнүшүм керек экен, балама өзүм жардам беришим керек деген чечимди кайсы убакта кабыл алдыңыз? Анан негизи эле ушул тили чыкпай жаткан же болбосо санарип көз карандылыкка берилип калган баланы абалдан чыгарыш канчалык оор экен?
Биринчи эле бир эме кайрылуу менен айтар элем, биздин билбейм министерство здравоохранения же болбосо билим берүү министрлигине бул теманы жайылтуу керек. Мисалы жана роддомдон чыгып атканда бизге эме берет да, баланы мынча күндө жунуп баштайсыңар, киндиги мындай түшөт, мындай болот деп эме берет го,
түшүндүрмө
бергенде азыркы учурда биздин врачтарды, медсестраларды деле ошого үйрөтүш керек. Ошондой түшүндүрмө балага мынча жаштан мынча жашка чейин телефон мультфильм көргөнгө тыюу салууга бербеш керек, ата эне ушундай сүйлөшүш керек деп
жүрөт. Сиз алган билимиңизди иш жүзүндө аткарып жатканда оңой эле болдубу же татаалбы экен?
Аябай кыйын. Аябай кыйын. Мисалы 3 жаштан уже өтүп кеткенден кийин бул аябай кыйын. Ошо 3 жашка чейинки кызыгуусу бар кезинде бала менен иштеп кетсе оңой, 3 жаштан кийин бул бала жанагы өзүнүн азыркы жашап аткан состояниясына көнүп калат. Анан бала башка нерсе кылгысы келбей калат да. Мисалы үшүгөн жок, курсагы ток, эч ким мага тийбеги эле, колунда телефон болду. Ушундай жанагы өзүнө жаккан бир эмеде кандай десем чөйрөдө бул менин кызым аутист болбосо деле ошондой сыяктуу чөйрөгө жашаганга көнүп калат да, анан кийин окууга уже окуусу келбей калат.
Ушундан улам ошо суроом Малеке мырза сизге болуп жатат. Биз эми айтып кое беребиз да, бирок анын иш жүзүндө аткарыш чынында эле кыйын болот. Анан телефонго отуруп көнүп калган баладан телефонду алганда жанагындай терс эмоциялар чыгат да. Бала бакырат, ыйлайт, жер тепкилет, жерге жата калат, түрдүү эмелерди көрсөт го, аракеттердичи. Анан ушундай учурда ата эне эмне кылыш керек? Телефонду алып салды, баласы ыйлап атса да чыдап туруп бериш керекпи, же кээ бирөө эми жумшактык кылып кайра бере коюшат, мейли ыйлаба деп
алгандан кийин ооба, бала ыйлайт, эметет, манипулировать этет да. Андан кийин көрөт, бир жолу алды, кайта берген жок. Ыйладым, ыйладым, кайта берген жок. Эки жол, экинчи жолу алды, ыйладым, ыйладым, берген жок. Апам, мисалы, ыйлатам. Үчүнчү жолу, төртүнчү жолу уже түшүнөт. А, мен канчалыктагы манипуляция кылсам, ата-энемди, ата-энем мага бербейт экен.
Бүгүнкү биздин берүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Бүгүн келип ушул көйгөйдү талкуулап, кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Биз бүгүн ушул эже сиңдилер берүүсүндө санариптик көз карандылык темасын ортого салып талкууладык. Биздин ар бир көрүүчү бул берүүдөн өзүнө пайдалуу кеңештерди ала алды деген пикирдебиз. Көрүшкөнчө.
Эже сиңдилер берүүсүн Наргиз Асекова менен Айпери Ганыжан кызы сунуштады. Ушуну менен 25-марттагы таңкы программа соңуна чыкты. Студияда Санжар Иралиев иштеди. Саламатта калыңыз.